Kaixo, ekainean gaude jada. Ilarra, gereziak, mispirondoak, nola gustatzen zaigu udako sasoia, hoe Maritxu?
Bai, segoso.
Hemen, 87 ere, beste giro bat sumatzen da, ez? Alaiago, argitxuagoa...
Beroagoa...
Beroagoa... Bi astean behin, beti bezala, lur eta murmurratxa joan gaude. Egunon...
Bo. Egunon...
Edo arratsaldeon.
Edo guardion. Bueno, ba, gaur Gipuzkoara goaz. Mirenen herrira goaz. Be, Bidasoako eskualdera. Hondarribi eta Irungo herritarrak duela urteak hasi dira antolatzen. Eta bestelako elikadura bat izateko eta bertako nekazaritza bultzatzeko. Hasierako proiektuak batu egin dira eta estrategia integralago bat sortu dute. Bidasoa kilometro zero.
Gaur egun globalizazioarekin batera inposatzen dira jakimerkeak. Gehienetan produktu hauek beste herrialdeetan ekoizten dira eta prozesu horretan parte hartzen duten baserritarren eta natura esplotatzen da.
Honen aurrean, bertoko ekoizpena bermatzea premiazkoa da. Ekoizleen lanbaldintzak zaindu, gariko produktuak kontsumituz eta naturaren oreka mantenduz. Hauze da, hain zuzen ere, Bidasoa kilometro zero egitasmoaren helburua. Zer, zergaitik, nola eta norekin abiatu den proposamen hau azaltzeko, Dornat Kulans daukagu telefonoaren beste aldean.
Arratsaldeon, Dornaku.
Kaixo, arratsaldeon.
Kaixo, ongi etorri lur eta murmur irratsaiora.
Bai, mi esker.
Lenik eta behin kontatu, Bidasoa kilometro zero, nondik sortzen da proiektu hau?
Bai, Bidasoa kilometro zero, berez, hasiera batean da, bertako produktuekin, inguruko jantokiak bertako produktuekin hornitzeko proiektu bat. Uh-huh. Eta proiektu hau sortu zen, badago diru partida bat Eusko Jaurlaritzakoa, alako proiektuak sustatzen dituena, ja bada urte pare bat uste dut egiten dutela.
Abai, eh?
Eta, bueno, ba, proiektu horren arira ziginen pentsatzen, ba, pixka koordinatzea, bai, dendak edo, bueno, gure kasuan elkartea, kontsumo elkartea, uh-huh. eta ere, ba, baratzak edo baratza elkarteak ere. Uh-huh. Ba, azkenan hori koordinatu behar delako guztion artean hori asetzeko, behar hori asetzeko. Eta, bueno, ba, hortikane hasi zen proiektua, baina, bueno, orain edu pixkatere zabaldura handiago bat eman, edo izaera zabalago bat eman, azken batean, produktu lokalen kontsumoa ez delako soilik ematen jantoki sozialetan, edo jantokietan, baizik eta etxeetan, eta beste leku askotan, eta horregatikan ere, ba, zabalduko dugu pixkat gure espektroa do.
Eta hasi zineten orduan jantokietan, ez?
Bai, jantokiak, eskoletan eta badakizuten bezala, asmoa zen, bai, jantokietara hurbiltzea produktu lokala, izan ere, gaur egun ikusi duguna, zazkenean, bai. Hasiera batean egin duguna izan da, ekoizleekin hitz egin, ikusi ze punturaino badugun hornitzeko gaitasuna, eta bestetik izan da, baita ere, jantokien egoera ikusi, ez? Eta jantokien kasuan ikusi duguna izan da, ba, auzo lagunek duela dena, berezku, sukalderik ez dago eskoletan, ja dena dago zentralizatua, orduan zentralizazio horren ondorioz, ba, produktu ekoizpenak adire eskatzen zaien ekoizpen maila edo ekoizpen kopuruak gire izugarriak, dira kantiade oso handiak, eta horrek eskatzen dugu, osa denoski, sukaldea zentralizatzen baldin bada ere, egin batean ekoizpen ere zentralizatzen da, eta distribuzioa ere bai. Claro. Horregatik, bueno, ikusi duguna da, gauza eskolatu behar direla, eta bueno, ez dela bat ere panorama erreixa, egia esan, dino, bueno, ere ikusi dugu badirela beste iniziatiba batzuk, beste herri txikitan ja martxan dagoena, olako gauzak, osa bertako produktuekin lan egiten dela eskola askotan ere bai, badakigu adibidez Arantzan, edo Iturenen, Nafarroan, edo bestela ere, ba, beste lekuetan Azpeitin eta baita ere, bertako produktuekin lan egitea lortzen dute.
Bai, hemen Bizkaian ere badaude beste esperientzia batzuk, ez? Gernika, bai, Mungian, eta bai. Eta ze eskolekin ari zarete hitz egiten, eskola publikoekin, Irungo eta Hondarribikoak edo beste lako batzuk?
Bai, dira, Irun eta Hondarribiko eskolak, binon ez bakarrikan eskolak, eh? Osa, ari gara eskola dena, bueno, eskola guztikin, la, privatuak, publikoak eta denak. Uh-huh. Eta gero, bestetik ama dugu baita ere bazarretxeak, uh-huh. eta badago ere jantoki soziala Irunen.
Uh-huh.
Eta, bueno, bazkenean jantokia ideia barne biltzen duen edozein leku.
Bai, eta orokorrean eskolatik aparte jantoki horiek badaukate sukaldea edo eskolaren egoera berdinan daude?
Bai, eta gertatzen da soantzeko egoera. Gehienetan, oza, orkitu dugun kasola txikiena edo urbilena da hainbat zarretxek dutela, ba, bizpairuk dutela sukalde bat, uh-huh, uh-huh. dela ja txikia ikusitazen den egoera, ez? Bion, bai, sukaldearen berreskuratzea gainera ez egitere kontemplatua dago, eneko balute ere eskolek. Lehenbiziko joan ginen aurreskola batera txikia, eta uh-huh. bertan, ba, igual errexago izango zen, ez? Eta, uh-huh. eta lehere beraiek ere sakite eskumena zuten sukaldea berreskuratzeko.
Uh-huh. Orduan, lehenengo pausuak edo lehenengo urratsak be bai, da pizkat konsientzatzea jendea eskubia daukagu, ez? Eskoletan, baizik eta jantoki publikoetan, lehenengo gauza, oinarrizko gauza izatea, ez? Sukaldea.
Bai, eskazkenean ere, nik ez dakit pedagogia ere zen egin barroren dikan ere, oroar jendearekin ze egia dalde batetik anprezio goko zela. Auzo lagunek jartzen du menua 2 eurotan. Uh-huh. Eskolari kostatzen zaio egiz gutxi, eta gero igual hor gehitu gaztaio jantokiko langileen soldata, eta uh-huh. bueno, igotzen da gero prezioa, ba, ja gurasoek pagatzen dutena, bino, alere da gitza egiz merkea, ez? Eta karo, horren aurra, horrean guk ere betako produktuekin ezin dugu, lako zerbait eskaineko bat dugu bidezko prezio bat.
Uh-huh. Ja.
Orduan ere prezioan inikulatzen dut, guraso batzuk dituna 2 edo 3 seme alaba, eta jantokia ordaindu barri izatea hilabetero, eta bat batean kristoan egoera, ba, ulertzen dut ezein izatea ordaindu guzti hori ez.
Mm-hmm.
Bino, bueno, gauzala beti azaten dugu, bilatu behar dugu tarteko aukerak, eta joan pixkanaka egiten, eta ez bada dena eguneko gunean, ba, ziga egitezen benta produktu jakin batzuekin, eta goazen pixkanaka gure burua egokitzen, eta baitere ikasten. Mm-hmm.
Bai, eta hor nik uste dut be bai, eskola, gutxienez eskolako jantokietan menuak hain merkeak direla instituzioak laguntzen dutelako, ez? Eta igual instituzioa Eusko Jaurlaritzak jartzen badau beste eredu baten, pues igual be bai, jaitzi alda presioa.
Bai, gukarraten genuen nolaren duten plan renove kotxekin, erosteko kotxe elektrikoa, basaten genuen, iteko plan renove bat janariekin.
Bai, bai. Bai, bai. Eta beste aldetik kontsumo kolektibora begira zaudete, esaten duzue, zuek, zer da hori? Eta, eta zelan antolatzen duzue?
Bai, labore txingudi da kontsumo elkarte bat, uh-huh. dugu izen bat anteko adiz dago labore bilbore, bai.
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 Eta, bueno, dugu izen berdina, baina gara independietak, eh? Osa, probiztu dugu bizkot izena izateko indar gehiago, baina jazta, baina uh-huh. bueno hori.
Bai.
Eta, bueno, labore da labore Bilboko bezala, eta uh-huh. mian hemen Irunen, eta gero badugu beste elkarlana egiten dugu, oza, Bidasoa kilometro zero osatzen dugu labore txingudik, aldatxa baratza da, baratza daukan elkartea, eta bertan egiten dituzte saskiak.
Uh-huh.
Eta, beraiek dute lurrak Onjarbin, eta orduan, beraiekin, aiek aire gehiago lan zen, nekazariekin kontaktua, eta barazkien koordinazioa.
Uh-huh.
Eta azkenan freskoa beti dauka mugimendu eta, bueno, dauka azpikitura behar handiagoa batzuetan.
Uh-huh.
Eta gero bestea da iritikat da irigintza sozialeko elkarte kooperatiba bat, eta beraiek egiten dituztelako proiektuak udaletxeetan, eta, bueno, beraiek pixka dinamizazio lan egiten dute.
Uh-huh.
Eta, ba, Iruen artean hasi dugu, wow, gero ja asmo dugu gehiago zabaltza, eta noski eskaintzen ditugun produktu asko ere bai dira besteko izle batzuenak ingurukoak. Bion, bai, bo, azkenean kontsumo kolektibua digunean da, bari, enbatean gure aldetik handelako zelkarte bat, orduan bazkideak edo erabakitzen dure kontsumoaren gan, da kontsumoaren gaineko botere hartzea era kolektibo batean, eta horren gainean erabakitzea zenon artean, ez? Eta horrela ere, da beste modu bat ere botera edo indarra lortzeko, ez? Ere askotan saltzen dizutel kontsumitzailearen eskubideak, eta kontsumitzailearen eskubideak horregun dira gehiago kontsumismoari begirakoak.
Mm-hmm.
Bino, bueno, hauek dokaten guk ebentzaten asmoa duguna da, denon artean aukeratut erabakitza zer jaten dugun, nolane dugun ekoitzi, eta ekoizpen horiek indartzen laguntzea, ze benetan ekoizen egoera da oso oso zaila.
Bai, orduan da ustartzea eskubidea, baina baita ere ardurak, ez?
Bai,
hori
bai,
lortzeko.
Bezalana, bai.
Bai. Eta zenbat jende babesten du proiektu orain arte? Laboretxin gudin zenbat bazkide daukazu edo zenbat jende hartzen du Saskia Onjarbiko aldatza baratzan?
Ba, laboren gaude, orain arte ongara 60 bazkide inguru, orain ari gara pixkatazten, ze hasiko dugu orain bir fundazio prozesu bat. Asuma dugu handitzeko eta lekuz aldatzeko labore, orduan baita ja irailetik aurrera hasiko gara kanpaina ematen bastante fuerte. Eta hori orain 60 inguru eta gero aldatzen gustu dut gaudela 20-30 familia artean. Eta hori ba bai, bai aldatzak ere bai urte pila bat dagoeneko ba funtzionatzen du duela, bueno, ezakiz, orain buruz ezakiz, baina ezakiz, 3 urte edo 4 urtetik gora bai. Eta bai bereiek ere bat da ezkiz, gainera ere olako baratza, saskien hori egontzen auge batean, momentu batean, egontzen jen da honit oso modan hori erosteko saskia, eta orain ja jetxi da, zakite moda jetxi den edo ze. Bino, bueno, hendik horrekin mantentzea, eta lan makala ez dara.
Ba, ikusten duguna da, saskien eredua batzuei zerbitzen zaiguna, edo, ez? Ondo funtzionatzen dugu eredu horretan, baina beste batzuk, pues, esain beste, eta horregatik ere beste kontsumo ereduak pues, montatzen ditugu, ez? Ba, adibidez, labore txingudi bezalakoa. Igual.
Bai, nik hori zer esaten dut, oza, behar duguna da malgutasuna,
eskotan,
ze daukagon bizi estiloak, oza, gure abia puntua da guztiz beste puntakoa. Zegarra esaten dugula BM bat irekita bedetzitatik bedetzitara eskaintza guztiarekin. Eta hortikan pasatzea saski bat jasotzera larun batan amabitan, ba noski ez da bat ere erresa olako aldaketa bat. Eta nik ulertzen dut, ba aldaketak izan behar duela, bakoitzak neurri zartuta berak zeiteko prestagoen eta zein dezaken. Zentu praktiko eta ekonomikoan.
Bai. Bai, eta komentatu duzue be bai, bultzatzen duzue edo bueno, laguntza era baten be bai ekoizleekin daukazuen harremana, zelakoa da harreman hori, zelan igual bere proiektuetan parte hartzen duzue edo zelan da harreman hori ekoizleekin eta be bai zelan da ekoizleen egoera hortik.
Bai, gure ekoizleekin dugun tratua da, bueno, gehien bat azteko ja da beraien produktuak merkaturatzea eta beraiek ezkertu duten prezioan saltzea ja berriz ere esaten dut abia puntua zen den ikusita kasi da inkluso hori neko apoio handia, ez?
Bai.
Dela minimo bat, bino, bueno.
Bai, bueno.
Eta, bai, eta, bueno, hortaz gain gero ja, ba, bo, elkarrekin, ba, harreman agigo da naturala, inbatean elkarrekin zulazten dugu, eta aipatzen dugu zetan gabitan bakoitza, eta saiatzen agarra egual bat bestea, ba, besteen, edo, bueno, egintzat elkarren berri ukitza saiatzen gara, eta gero ja puntualki bai izan ditugu laguntza batzuk ezberdinak, adibidez hemen horeretan egintzen pasta borradore bat zituen izena du.
Bai.
Eta beraiekin ba balista kanpainan egon ziren eta bueno, guk ere pues lagundu genien abalatu genituen eta holako gozak ere egiten ditugu, baina karoi puntualago. Eta bueno, ekoizlekin harremana egia zan, esan behar nazen orain da, osa, beraiek bai nahi dute hartu emana, baina behar dute justoa, osa, behar dute igual laguntzea behar duten horretan, ze dagoeneko enbestelan dute, agian koordinazio bilerak edo bestelako ekimen gehiagotan implikatzea lagundu baino egiten dio topo.
Yeah.
Orduan, bai eskatzen dutena da lagundu, bino lanik gehiago eman gabe, ze ja ez dira jetzi.
Yeah.
Eta horregatik ere, ba, bueno, jakin behar da, ze puntura daño, beraiekin eskatu, edo, oza, hori, bai, obedela jakitea asmatzen zertan eta listo.
Bueno, baina elkar ezagutzea eta ja harreman zuzena esatea laguntzen da hori jakitea noraino ze oztopoak ze baldintzak daukaten eta bueno, hortaz kokatzea, ez da?
Bai, oza, ikasten duzu pia bat, nik ikasi dut azkeneko bi urteetan laborekin hasi nintela, bueno, dela bi iru. Ikasi dut izu harripila bereiekin, eta ikasten duzu una da, ba, zer kostatzen duen benetan ekoiztea goza bakoitza. Azkenan ekoizatzen duen hasieran produktu bakoitzaren atzean dago historia bat, eta dago realitate bat, eta dago bezakit borroka bat, baina pues, bai dela benetan baduzun justizia bat.
Bai.
Eta bueno, ez dakit entzutetxuena edo fuertena egizten esnearena, baina esnearen kasuan ere gukartzen dugu aldudeko esnea, da kooperatiba bat inguruko nekazariek abeltzainek eginda, eta bueno, badabiltza superlarri mantentzeko proiektua.
Yeah.
eta bai, eta ez da bat ere erresa behiesnearen kasua da lotxagarria, oza, pagatzen diete koste prezetik betiko.
Bai, zaila da aurre egitea, baina bueno, lako proiektuekin ba, laguntzen da. Eta bebai beste aldetik administrazio publikoen papera udaletxetatik ze babesa daukazue edo zelan hartzen dute olako proiektuak?
Ba, gure kasuan, Onjarbi eta Irungo udalak ez dute sobera implikaziorik izan. Gonbidatu genituen Bidasoa kilometro zerora garapen agentziak eta ez dute, bueno, garapen agentzia da hemen badugu bat eskualdean.
Bai, Bidasoa aktiba, ez?
Hori da, Bidasoa aktiba. Eta beraiek, bueno, ba, gonbidatu genituen, baina ez zien sobera kasurik egin.
Aha,
ez dakit. Eman ematen du, ba, agroekologiarekin ez dagoela interesan dirikan.
Ja.
Agian Onjarbin gehiago, baina Irunen hemen merkataritzaren hiriburua hiria jarri nahi dute, eta ez dute inongo asmorik nekazaritzan sobera zentratzeko dirudienez. Eta Eusko Jaurlaritzako diru laguntza bai jaso dugu, eta Europar Batasuneko fondoekin da, eta berez badago interes global bat, hori frogatua dago, ba, badagoela horren aldeko apustu bat, eta lere hemengo udalek, bueno, bentaz gurekin ez dute sobera hartu emanik egin, eta gero beste lekutan bai izan da, oza, beterri kilometro zeron, garapen agentzia izan da sustatzailea, edo eta beste lekuetan ere, bueno, nahi dut esan, beste lekuetan bai egon dela implikazio publikoa, udaletxean baian ere, binon, bueno, gure eskualdean, Bidasoa badakizute batzutan dela pixko diferentia beti.
Zuma bai. Eta zein da nekazaritzaren egoera gaur egun? Ze, karo, Irun lehen ba, baserri asko zeukan eta baserritar, ez dakit, tradizio bat egon da, auzo batzuetan. Gaur egun nola dago?
Ba, Irunen baserria aguantzen du zerbait, binon jetxi izanen da pil bat, oza, ez da... Ez da bat ere lentzen hemen bada lan dugunea, eta bi askotan jendek ez ezagutzen, baina egon badira baserriak. Bino, horre, jatzen dut egual zerbait posturan bat merkatuan arun batetan, eta askak ezakit askoz gehiago dagoen, errealki. Irunenik, zagotzituan gutxiak gabe asko Onjarbin, eta hori intutrako zudelak agarro aldea bat, eta bertan jarri ditu, hainbat barata ekologikoan egin behar dutenak, eta horretik gana zagotzitut beste bizpairu ekoiz ekologikoan. Dinon bestela, esango nuke Irunen egoera ez dela bat ere ona, eta hemen nosatik zute, ez da gainera ez da asmoa, ez dara sustatzea. Eta gure ja inguruan esaten dugu gure produktu asko badira, ba Nafarrokoak, Arantzakoak, hurbilenak, Hernanikoak, Beizama, holako lekutan. Batzutan inoen behar dugu, relativamente urrunera egin batean.
Bai, eta jendeen artean, kontsumitzaileen artean, zein da erantzuna? Ikusi duzue, pues, kontsumoiturak aldatu direla, edo zelan bizizarete prozesu hau?
Ba, nik hasi gara nirekin honen labore, pensatzen nuen, ba, gongo zela kola bat hemen, eta ez dakit nora inorte, ez? Eta...
Bueno, bai, eskorra izan behar da beti, olako proiektuak aurrera eramateko, gero realitatea aia jartzen gaitu bere lekuan.
Hori da, bai, ni irekin notaren, ba, fijo, men, jende guztia zongi gibi azkenan tresna bat jateko dutako produktu lokala, bilatzen ebiki gabe, no, en plan, toma, eta, ke ba, izan zen justo kontrakoan, eta, en fin, oza, ja gero azkenko bi urtetan, ja joaten zara ikustu bizkan neurria hartzen zen den egoerari, eta bai, esan duzuna zupa, azkenean ikusten duzuna da, ba, badagoela kontzientzia bat, eta ba, ideia orokor bat badago produktu lokalarekin, eta ba, eskolabel, eta olako gauzekin, ba, bai azide gerozta gehiago indartzen, inkluso eroskik jarri duerain ja bertako produktuen pestainita bat.
Bai.
Eta hori, bai, badagoela, oza, hori hartzun hori, eta hitz hori badabil, baina fatazego praktika. Horendik hainen diak ez du erosten produktu lokala benetan konsumitzeko realitatean, segitzen izaten egin zerbait puntuala, eta beldurrakin erosten den zerbait garestia delako, eta bardina ba guke ba balago jende bat ja ohitura hartu duena eta ohitura hartzen duenak segitzen du eta ja sta. Eta ba beste pertsona askoekeri kostatzen zaie martxatzea.
Ja.
Eta da esaten dizunagatik ere dependitzen da honit zure bizi estiloa, zelan daukazun, zure lana ze prekarioa den, zenbat errentzen duzun etxean, goztei guztiak eragiten dute, noski. Dino, ba, esango nukena da, hori ba, dagoela hoi hartzun bat, eta hor dako tendentzia dagoela, dino falta zaigu benetan txertatzea maila erreal batean, ez bakarrikan, pues hori, como plastikoa sortzeko ez hartu pajitarik, ez? Ba,
ja.
Horrekin ez da bakarrik egiten. Ongi da hori egitea, baina ez da hori bakarrik, ez?
Bueno, baina hor gaude bidean poliki-poliki, ez da?
Aztekotan
gauza desberdinak egiten ari zarie eta arlo desberdinak ikutzen ari zarie, ez? Ekoizpenarena, kontsumoarena, kontsumo eredu desberdinak, bueno, aukera hor dago, ez da?
Bai, bai, bai. Eta esatik zut, oza, orain bir fundazioarekin uste dugu izango ditugula baitza honako, bueno, espero dugu hori, dozteratzen nuke egingo. Eta... bai, badago denetxe bat gorantzakoa eta badago interesa orokortua eta eta esango nuke geroz eta gehiago gainerari osasunari begira eta gero janariaren kalitatea da geroz eta aukerragoa beste lekuetan.
Bai,
guzti dut hori izango dela helburua, baina bueno, zakete, hemen zanitu bidazuan bezala, alarderekin bezala espero dugula mistoa izatea etorkizuna, horren ikan etorkizuna hori iritxartea berez emat pasatzen den, baina hori etorkizuna dela seguro.
Bai, bai, hori...
Eta norbaitek entzuten badu elkarrizketa hau eta gehiago jakin nahi badu Bidasoa kilometro zeroari buruz edo bai Aldatza kooperatiban parte hartzea edo labore txingudin, zer egin behar du?
Ba, laboreko kide izateko badu, bueno, interneten bertan jartzen baduzu labore txingudia gertuko dago eporrialdea eta eporrialdearekin bela labore txingudia.org bertan baduzu kontaktua bidatzeko zure e-maila edo telefono eta ni jarriko naiz kontaktuan beraiekin. Eta bestela ere badugu Facebooka, labore txingudi, eta baita ere badugu telefonoa mobila horre orain ezak iburuz, baina dago web horri aldean. Eta, bueno, jekituzu aukerak, edo, bueno, e-maila ere bai da laboretxingudi@gmail.com. Eta gero Aldatxarekin kontaktatzeko baita ere web horri aldea dago, Aldatxa baratza jarriaz gero agertzen da ere. Eta bestela ere, bueno, ustutortekan dutela kontaktu hori atala. Bino, bestela ere, bueno, labore bidez ere jarri eta Aldatxarekin kontaktuan, era berean.
Edo bestela Lakaxitatik pasa, ez, Irunen?
Baita, hor larun bat goizean oberena. Horre amaikak, amabiak aldera oberdi partean, horre Aldatxa gotun da eta baita labore.
Oso ondo, ba, Dornaku, onaino heldu gara, denbora joan zaigu, eta eskerrik asko, gurekin egoteagatik eta animo proiektuarekin poliki-poliki banan-banan, baina joaten gara jendea gaitzen, fijo baiet.
Bai, modu pizkanaka bai.
Bai, eta esaten duzun moduan etorkizun batean, ez dela oso luzea izango Bidasoa ere agroekologikoa izango da.
Bai, nik erako nuke gaigo izango dela bortxaz. Zango da, do agroekologikoa edo ez dago ez daukerikan.
Edo por lana jango dugu.
Bai, edo elkar jango dugu, edo zakit.
Kusiko dugu.
Bai. Bueno. Vale, Dornaku, eskerrik asko.
Vale,
zuei. Gure arte.
Mila esker.
Zuei, agur.
Agur.
Eta beti bezala agenda, eguraldi onarekin batera milaka plan agroekologiko datoz. Urteroko zita, Irunen, gaurko berriro, bai, ekainaren 7, 8 eta 9an Irungo Fikoban bioterra azoka ekologikoa burutuko da.
Baina Irunen eta Onjarbitik aparte, gauza asko daukagu hilabete honetan edo datorren bi astean egiteko. Adibidez, urrengo larun batean, 15ean, Etxaldeko Emakumeak taldetik udaberriko auzolana antolatu dute. Beti bezala, emakume baten baserriko lanetan lagunduko da eta elkarrekin bazkaldu, agroko feminismoa eta emakume baserritarroen errealitatea mintzatu. Orainkoan, Borda Martitzene baserrian, Nafarroko Osmotz herrian. Goizeko 10etan batuko gara eta gero elkarrekin bazkalduko dugu. Izena emateko etxaldekoemakume@gmail.com imailari idatzi.
Eta bestetik, larun batean 15an, baita ere, EH kolektiboko baserriko usta. Musika eta baserria ustartzen duen ekimena. Oraingoan, Olatz Salvador izango da musikaria eta Beltzitina baserria Arabako Anusitan herrian. Goizean goiz baserriari bisita egingo da, gero kontzertua eta bukatzeko baskaria bertoko produktu agroekologikoekin. Ekainaren 22an, agroekologia erosketa ereduak topaketak antolatu du EH kolektiboak, dena ekainean gertatzen da. Aurten burutu duten izen bereko ikerketaren berri emango dute topaketetan, 160 kontsumo taldetik gora eta 16 kontsumitzaile elkarte identifikatu dituzte ikerketan, guztira 11.000 familia inguru biltzen dituztenak. Ikerketan, jasotakoak aurkezteaz gain, talde edo esperientzia hauek nola saretu eta indartu izango da topaketen helburua. Beraz, kontsumo antolatuan daudenei eta baita herritar orori egiten zaie deia, ekainak 22an Nafarroan, Ziordiako Amarauna espazioan, goizeko 10etan.
Eta hauxe izan da dena gaurkoz. Uda atea joka daukagu, baratzak eta basoak izugarri politak eta agenda pilpilean, bertoko ekoizpenak ezagutzek eta disfrutatzeko. Bi astean barru, bueltan egongo gara, lurreta murmur saioan, 97 irrati librean. Ordura arte, aukeratu zuen plana eta honegin...
Honegin...